እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲ እዚ ኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ምሸት ሶልስ 3 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ 13 ጥቅምቲ 2020 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ወራር ዕስለን በጣ ኣብ ኢትዮጵያን ምክልኻል ዕስለን በጣ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዘሎ ምክሳስን መልስታትን ዝምልከት ፀብፃብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ምስ ሓንቲ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበራ ዝተኻየደ ቃለ መለልስ እዩ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። በትረ
ከመይ ከምዝኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ሎም ዘቡን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝፍፀሙ ስራሕቲ ኣገደስቲ ከም ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም እቲ ግድብ ሎሚ ዝርከበሉ ብርኪ ዘዐግብ እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልታት መገሻ ይፍፅሙ ምስ ዘለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኖም እዮም ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ዝተዓዘቡ። ሳራ ፍሳየ ካብ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ንዝተለኣኸ ሪፖርት ብከምዝስዕብ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይ ስራሕ ዑደቶም ከይዲ ስራሕ ግድብ ህዳሰን ግድብ ግቤ ቁፅሪ 4 መመንጨው ሓይሊ መብራህቲ ጎብንዮም እዮም። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከምዝሓበሮ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 2013 ወይ ድማ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ካብቲ ሕዚ ሒዝዎ ዘሎ ብ3 እፅፊ ዝበዝሐ ማይ ከም ዝመልእ ገሊፆም እዮም። እዚ እውን ቀደም ክብል ከምቲ ብሶም ማያ ይግለፅ ዝነበረ ኣብ ዝመፅእ ከምቲ ካብ 13 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ዘይነኣስ መጠን ማይ ከዕቁር ብዝኽእል ኩነት ቅርፂ እቲ ግድብ ከም ዝዓቢ ዘርኢ ባህላ እዩ ተባሂሉ። ከይዲ ህንፀት እቲ ግድብ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ስራሕ ንዝተሳተፉን ነዚ ዘለዎ በርኪ ክበፅሕ ኣበርክቶ ንዝገበሩን ኣካላት ኣመስኪኖም እዮም። እቲ ግድብ በፂሕሉ ዘሎ ብርኪ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ዘኹርዒ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብዚ ዓመት ንዝሳለጥ በዝሒ መጠን ዘለዎ ማይ ክሕዝ ንዘኽእሎ ዓቕሚ ህንፀት ብፅፈት ምስራሕ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ዓመት ሓይሊ ኤሌክትሪክ መምንጫው ዝጀምሩ 2 ተርባይናት እውን ድልዋት ምዃኖም ሓቢሮም እዮም ከም ፀብጻብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ድሕሪ ዑደት ግድብ ህዳሰ ዝለዕለ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ትፅቢት ናብ ዝግበረሉ ግቤ ቁፅሪ 4 ወይ ድማ ኬሻ ግድብ በፂሖም እዮም። እዚ ብኣተዛዝራ ኣውሮፓውያን 2016 ህንፀቱ ዝተጀመረ ግድብ መፈፀምታ ምስ ረኸበ ስጋብ 2200 ሜጋዋት ሓይሊ ክህብ ትፅቢት ይግበር። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሓድሽ ርክባት ምጥንኻር ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ስራሕ ዑደታትን ቀፀልቲ ዘረረባትን ክካየዱ ምፅንሖም ይሕብር። እንተኾነ ግን ኣብ ዑደቶም ክልቲኦም መንግስታት ብዛዕባ ዝገበርዎ ዘተ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ዝበሎ የለን።
ሳራ ፍሳሐየ ናብ ካልኦ ዜናታት ክንሰግ። ኣብ ክልል ትግራይ ስለ ኣንበጣ ናብ 17 ወረዳታት ከም ዝተጋፍሐ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልል ትግራይ ናብ ፌደራላዊ መንግስቲ እዋናዊ ሓበሬታ ኣይልእኽን ዘሎ ከም ዝብለን እቲ ክልል ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ነፂሉ ኣብ ካልኦት ከባብታት ናይ ፀረ ባልዕ መድሓኒት ይነፅግ ከም ዘሎ ጠቂሱ ይብል ወኪልና ቡርጌታ ኣፅበሃ። ድሕሪ ዜና ክንምለሱ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ 26 ቀበሌታትን ገጠራትን ድሬዳዋ ካብ 21 መስከረም ጀሚሩ ሓደጋ ዕስለ ኣንበጣ ከም ዘጋጠሞም መምሕዳር ድሬዳዋ ገሊጹ። 4000 ሄክታር እኽልን 6000 ሄክታር በጋጨን በቲ ዕስለ ጠፊኡ ኣሎ ኢሎም ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ድሬዳዋ ሚኒስትር ሕርሻ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ከዓ ድሮን ከም ዘፍቀደን ብገምጋም እቲ መምሕዳር ሚኒስትር ሕርሻ ፅቡቅ ሓገዝ ይገብር ኣሎ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኽዎ ሪፖርት ገልጾ በስታሳሰረ ዘይና አፍሰመንን ደቡብን ወሎ በሄረሰብ ኦሮሞን ሰሜን ሸዋን ዝርከባም 136 ቀበሌታት እስላ አንበጣ አብልዕል 77 ሄክታር ንዝቦ ቆለ አኻል ጉዳት ከመዘረደሉ ተፈልጡ ሚስተር ዴታ ሐርሻ አቶ ወንዳለ ሀብታሙ ንግዳት ተሐደጋን ምሕጋዝን እግርን ተኽሉን ስጉምቲ ከመዘውሰድ ገልጾም ይብል ወኪልና መስፍን አራጌ ስላኾ ሪፖርት አቦምበር ኦነር ከምዝሆኑ ዝገልጹ አቶ ዳውድ ኤፍሳ ተማለ አቤቶም ኮይኖም ጋዜጣው መግለጽ ያብዘብሉ ሰዓት ኃይለ ጻጣታ ናፍቀጾም ህሩክሉ በመታው ነት መግለጽ ከምዘቋረጾ ገልጾም ኃይለ ጻጣታ አፍት ጋዜጣው መግለጽን እስተሳተፉ ጋዜጠኛታት ወሲዶም ከምዘአሰሩም እውን ሀቢሮም ሰዓባ እትክሲካ ፖሊስ ፌደራልን ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባን ግብረመልስን ምርካብ ዝገበርኩ ፈተነ አይተዓወተን ይብል ወኪልና ሙፍታር ከድር አብስላሆ ዜና አብዝ ቀረበ አዋርህ ዘጓነፈ ንምግማቱ ዘጸግም ብርቱዕን ሓደገኛው ሕጅን ኣብ ገለ ክፋላት ኬንያ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ብርክ ዝበለ ሃገራት ምብራቕን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ብርሰት ኣውሪደሎ ንኣባይትን እንስሳ ዘቤትን ኣጥፊኡ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ህዝብታትን መንግስታትን ኣንጻር ዓለምለኻዊ ልበዳ ይዋግኡ ኣለዉ ናይ ጆሃንስበርግ ወኪልና ኣኒታ ፖል ኣብ ኡጋንዳን ዝተጎዱ ሰባት ኣዘራሪባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ዝርዝሩ ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና አሜሪካዊ ፋብሪካ መድኃኒት ጆንሰንን ጆንሰንን አፈተን አብስሒዎ ዝነበረ መድኃኒት ጸረ ኮቪድ-19 ገቲእዎ ምኽንያት ኣብቲ ፈተነ ይሳተፍ ዝነበረ ሓደ ሰብ ክንጽር ብዘይትኽኣል ሕማም ስለ ዝተወቕዐ ጆንሰንን ጆንሰንን ነቲ ዝመሃዞ ነጸላ ኸታበ ጸረ ኮቪድ-19 ብደረጃ ዓለም ኣብ ምፍታን ይቐንዩ ንዩናይትድ ስቴትስ፣ ኣርጀንቲና፣ ብራዚል፣ ቺሊ፣ መክሲኮን ደቡብ ኣፍሪካን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 200 ስፍራታት ንዝርከቡ 6,000 ሰባት እቲ መድኃኒት ከም ዝሃበ ይፍለጥ ኣብ መስራሕ ክሊኒካዊ መጽናዕቲ ሃንደበታዊ ስምዒት ሕማምን ዝተፈላለዩ ተርእዮታትን ንቡር እዩ ይብል ኩባንያ ጆንሰንን ጆንሰንን እቲ ምግታ ኣብ መስርሕ መጽናዕታዊ እምበር ክሊኒካዊ ዓንቀፍቀፍ ኣይኮነን እውን ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ካብቲ ሕማም እንተድሒኑ በቲ ቫይረስ ተመሊሱ ክትሓዝ ከም ዝኽእል ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ሓቢሩ መጽሔት ተራገብቲ ሕማማት ዝኾነ ላንሰት ቱማል ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት 25 ዝዕድሚ ኣሜሪካዊ ነባራይ ኔቫዳ ፈለማ ኣብ መያዝያ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ከም ዝድሓነ እንደገና ኣብ ዘነብርቱ ሕማም ኮቪድ-19 ከም ዝሓዞን ጠቂሱ ኣሎ ኣብ ክፍለ ግዛ ጆርጂያ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሶኒ ምርጫ ብኣካል ተረኺብካ ተጀሚሩ ግዜያዊ ዓንቀፍቀፍ ኮምፒተር ኣጋጢሙ ነይሩ ድሕሩ ግና ቀፂሉ ኣሎ መዓልቲ መረፃ 3 ሕዳር ቅድሚ ምእካሉ ትማሊ ኣዝዩ ነዊሕ ሬጋን ብዙሕ ተጸቢኻ ምምራፅን ትረኣዩ ኣሎ ትማል ሶኒ ጥራ 126,876 ሰባት ከም ዝመረፁን ካብቲ ቅድሚ 4-5 ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ መረፃ ብ41 ሚታዊ ወሳኽ ከም ዘርአየ ሰበስልጣን ጆርጂያ ኣፍሊጦም ኣለዉ ቅድሚ መዓልቲ መረፃ ካብ 50 ክፍላተ ሃገራት ኣሜሪካ ኣብተን 40 ጀሚሩ ኣሎ ዛጊድ 13 ሚልዮን ኣሜሪካውያን መሪፆም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኩዕሶ እግርን ኮቪድ-19 ከኸም ተሰለፋ ጁቨንቱስን ፖርቹጋልን ክርስቲያን ሮናልዶ ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዙ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፖርቹጋል ብመሰረት ዝዘርክሖ ሓበሬታ ሮናልዶ ኣብ ድሓን ኩነታት ተወሺቡን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ተነኪዩን ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ኣሎ ሮናልዶ ኣብዚ ቕንያት እዚ ጋንታ ፖርቹጋል ምስ ፈረንሳ ከምኡውን ምስ እስጳኝ 0-0 ክትፈላለ ከላ ተፃዊቱ እዩ ንሱ ትማሊ ሶኒ ዝዘርግሐ ፎቶግራፍ ምስ ኩሎም ኣባላት ጋንታ ፖርቹጋል ተጸጋጊዑን እናሰሓቐን እናበልዐን ተርኢ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ክርስቲያን ሮናልዶ ዘጓነፎ ምልካፍ ኮቪድ-19 ኩሎም ኣባላት ጋንቲኡ ብመስርሕ ምርመራ ኮቪድ-19 ንክሓልፉ ከግድዶም እዩ ክልተ ካልኦት ተሰለፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል አንቶኒ ሎፔዝን ፎሴ ፎንቴን ቅድሚ ሮናልዶ ብኮቪድ-19 ተታሒዞም ኣለዉ ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግን በትረ ስልጣን ዜና እዚ በብገዛና ኮይና ንመሓላልፎ ዘለና መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኢትዮጵያ ዕስለ ኣንበጣ ከቢድ ጉድኣት ኣብ ምውራድ ይርከብ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ወራር ኣንበጣ ብሓባርን ዝተዋደደ ንምክልኻል ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ዑመር ሑሴን ምስ መሪሕነት ክልል ሶማልያ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ኦሮምያ ከምኡውን መምሕዳር ድሪዳዋ መኺሮም ኣለዉ አብትከባቢ ዘወረደ አንወት ተማሊ ሰውነት ዘዋውሮም ዝተዓዘቡ ቶም ሚኒስተር ወራራምበጣ ስግረዶብ ስለዝኾነ አብክልላት ትራሕ ከይኮነስ ኢትዮጵያ ምስኮሮባብቲ ሀገራት ተዋዲዳ ክትከላኸሉ ኣለዋ ኢሎም አብትከባቢ ከቢድ አንወት ከም ዘወረደ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ገሊፆም ኣለዉ። ክልል ኦሮሚያ ካብ ክልል ኣምሓራ ቀፂሉ ወራራምበጣ ከም ዝተጠቕዐ ናይቲ ክልል ዳይረክተር ሓለዋ እፅዋት ኣቶ ደጀን ሄርፓ ገሊፆም ኣለዉ። ብደረጃ ሃገር 181 ሄክታር መሬቱ ብኣንበጣ ዝተወረሮ ክልል ኣምሓራ ቀዳማይ ክስራዕ ከሎ 155,000 ሄክታር ብኣንበጣ ዝተወረሮ ክልል ኦሮምያ ድማ ብካልኣይ ስዕብ ዓፋር፣ ድሬዳዋን ትግራይን እውን ተጠቂዖም ኣለዉ ብዕስለ ኣንበጣ። ወራራምበጣ ንምክልኻል ኣላይ ዘበለ ሓገዝ ንክልላት ኣቕሪብና ኣለና ዝበሉ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ሕሴን ሕስረት ኣውሮፕላን መንፀጊ ኬሚካል ከም ዘሎ ሓቢሮም። ነዚ ንምቕራፍ ድማ ሄሊኮፕተራትን ኣውሮፕላናትን ምምፃእ ከምዝጀመሩ ብምግላጽ ንቕድሚት ግን ፌደራል መንግስቲ ይኹን ካልኦት ክልላት ናይ ባዕሎም ነፈርቲ መንዝሒ ኬሚካል ክህልዎም ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዞባታት ሰሜንን ደቡብን ወሎ ኣብ ብሄረሰብ ኦሮሞን ሰሜን ሸዋን 136 ጣብያታት ወራር ዕስለንበጣ ከም ዝተኸሰተ ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ይሕብር። ኣብ ልዕሊ 87 ሄክታር መሬት ዘሎ ዘራእቲ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ብፍላይ ገባራት ክጋጥሞም ዝኽእል ናይ ቀለብ ፀገም ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ጉድኣት ንዝወረዶም ገባራት ከም ዝሕግዝ ዝገለፁ ሚኒስትር ርእታ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ወንዳለ ሃብታሙ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክስራሕ እዩ ኢሎም መንግስቲ ቀልጢፉ ኣይበፅሐኒ ዝብል ክሲ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ወንዳለ እቲ ወራር ቅድመ ምክልኻል ተዘይግበረሉ ነይሩ ካብቲ ዝወረደ ጉድኣት ንላዕሊ ምዃነ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
እዚ አካባቢ ብሄረብር ባይደረግ ኖሮ በአሁኑ ሰዓት ወደ ደጋማ አካባቢ ወደ ምዕራብ የወሎ ክፍል ወደ ቦርና ወደ ሳይንት ወደ ጃሞ ወደ ወረኢሉ ላይሄድ ወስና አልነበሩ።
ኣብዚ ከባቢ እዚ ምርብራብ ተዘይግበር ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ከባቢታት ደጉዓ ናብ ምዕራብ ወሎ ናብ ሳይንት ናብ ጆሞ ዘይኸደሉ ምክንያት ኣይነበረን። ናብ ምዕራብ ኣምሓራ ጎጃም ጎንደር ዘይኸደሉ ምክንያት ኣይነበረን። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ክንደይ ኪሎ ሜትር ከም ዝጓዓዝ ፍሉጥ እዩ እዮም ዝበሉ። ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ዓፋር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እንተተሰርሐ እውን እቲ ዕስለ ካብ ሰሜን ሶማልያ ከባቢታት ምዕራብ ህንድን ዝተበገሰ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ኣንበጣ በረኻ ብምዃኑ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ንናይቲ ምክልኻል ስራሕ ዝተሓላለኸ ከም ዝገበሮ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ሚኒስትር ሕርሻ ናብ ትግራይ ኣትዩ ናይ ምክልኻል ስራሕ ካብ ምስራሕ ኣይእግዶን ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ደኤታ ብዛዕባ እቲ ዕስለን ጭቡጥ ኩነታትን ካብ ክልል ትግራይ እኹል መረዳእታ ከምዘይረኸቡ ገሊፆም
እኛ ግብርናዎችነን ኣድማሳችን ልማት ነው ኣድማሳችን ኣርሶ አደር ነው የአርሶ አደር ጥቅም ባለበት ሁሉ ግብርና ሚኒስቴር ገብቶ ይሰራ እንጃ ምንም በዚህ በኩል ምንም የሚከለክለንም የሚያግደንም ነገር የለም። አሁን ባለውም ሁኔታ
ንሕና ሕርሻ ኢና ኣድማስና ልምዓት እዩ ኣድማስና ሓረስታ እዩ ናይ ሓረስታይ ረብሓ ኣብ ዘለዎ ሚኒስተር ሕርሻ ኣትዩ ካብ ምስራሕ ዝኽልክሎ የብሉን። ሎም ቅነ ንኣብነት ናይ ኣውሮፕላን ሕፅረት ካብ ምግጣሙ ወፃኢ ናይ ኣውሮፕላን ምንፃግ እውን ወግዓዊ ፀብጻብ ካብቲ ከባቢ ኣይመፀናን። ሪፖርት ከይዝተፀበና ዳህሳስ ገይርና ምላሽ ንህበሉ ዕድል ኣሎ። ንሳቶም ብፍላይ ናይቲ ክልል መንግስቲ ብዛዕባ ዘሎ ፀገም ናባና ሪፖርት ኣይለኣኸን ዋላ እውን ተዘይለኣኹ ግን ዳህሳስ ገይርና ከይድና ግቡእ መፍትሒ ክንህብ ኣለና እዮም ኢሎም። ናብ ክልል ትግራይ ክንመፅ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለም በጣ ኣብ 4 ዞባታትን 17 ወረዳታትን ተስፋፊሑ ኣሎ። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ከምዝገለጾ እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ሰፊሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ሓረስቶት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። መንግስቲ እቲ ክልል ንመንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ኩነታት ኣንበጣ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ሕርሻ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ ቢሮ ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ከባቢታት ሓበሬታ ዋላ ተተላኸ መንግስቲ ፌደራል ግን ንትግራይ ፈልዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ኬሚካል እዩ እቲ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ብምባል ገሊፁ። ሙልጌታ ፅብሃ ይቕፅል።
ኣብ ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ 11/2012 ጀሚሩ ዝተረኣየ ዕስለም በጣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ከም ዝተስፋሕፍሐን ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ዕስለም በጣ ብስፍሓት ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝብል ተተንብዩ ስለ ዝነበረ አቀዲም ኻስራሐ ትምክል ኻል እና ተኻይደ ነይሩ ይሎም ፍላይ መስክል አፋር አብዘዋስኑ ወርዳታት ሰሙያ ኸልቲ ክልላት በሐባር ሙኻን ተታስለም በጣ ከጫጭሕሉ አብዝኽል ከባቢታት ምፍላይ አቀዲምካ ነጸጋ ኬሚካል ተኻይዲ ይሎም ኮይንግና አብዘሐዝዋን አብ 10 ሸዋት ወርዳታት ተስፋፍሕ ብባል እገሊጾም
ካፍተን አመጀመሪያ ዋን ነበረ ነሰስ ወርዳታት ናይ ዘዋደቡ ሕዝግን ናበረ ዘዋደቡ ደውምራ መብራቅን ዘዋ ማእከልን ዘካለሎ ኮይኑ ልዕሊ 32 ሄክታር መሬት ሽፋን ዘለዎ እዩ ናይ ኣንበጣ በረኻ ወዝነሎም ዘሎ ከባብታት ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ዝሓልፍ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ንዘረብሉ ሰዓት እውን ግን ኣብ ካልእ ወረዳ እውን ናይ ምኻድ ዕድላት ዘለዎ እቲ ወረዳ በቢሰዓቱ ዝቃየሰ ዝኾነ ኣብ ሰብ መሬት ፅ
ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልትታት ብስፍሓ ዝኣተው ኮይኑ ላዕሊ 9,000 ነበርቲ ትክልል ወፊሮም እቲ ዕስለ ኣብ ላዕሊ ዝረኣትን ከይዓርፍ ስራሕቲ ምክልኻል ተፈፂሙ ኢሎም ኮይኑ ግና እቲ ዕስለ ብዙሓት ስለ ዘለዎ ኣብ ዝበፅሑ ዝረኣቲ ጉድኣት የበፅሐሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ዕስለ እውን ናብርታ እዩ ዝሒዙ ዘሎ ነቲ ዝከላኸል ሰብ እውን ዳርጋ እዳዳኸሞ ዝኽደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ኣብዚ ከዓት ናይ እኽሊ ምብላዕ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ክንዲዚ ሄክታር ጠፊኡ ንምባል ግን እቲ ኣታሓት ዘሎ መሓውር ኩሉ ተዓቕሙ ግዜኡን ኣብቲ ናይ ምክልኻል ስራሕ ስለ ዘሎ ጎኒ ጎኒ መፅዕቲ ይካይደሉሎ እዩ እቲ ኣታሓት ዘሎ ግብረ ሓይሊ ካብ ቀደም ብጠንቅቕታ ዝራእትን ናይ ምክልኻል በላዓትን ዘሎ ቲም ንሱ ኮንፊርም ዝገበሩ እዩ ተቁፅር ክንገልፆ ንክእል ሕቶ ዘይብሉ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣካል እዳተብልዒ ዘሎ ብፍላይ ከዓ መሸላ ስርናይ ኣሎ ጣፍ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመኖ ዝረርብሕ ዝኽእል እውን ኣብ ደና ዓሪፍ ማለት እውን ኣይተብልዕና ማለት ኣይኮነን እቲ ባዮማስ እውን ናይ ምጉዳ ኩነታት ዝርአይ በዚ ደረጃ ይጥቃዓሎ እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልል መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ብዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርዳ ኣብ ምክልኻል ኣስለም በጣ የብፅሖ ብዛዕባ ዘሎ ፅዕንቶ ንኣይተ ሚካኤል ሓሲስና መንግስቲ ፌደራል ቅድም ኢሉ ኬሚካል ብተወሳኺ እውን ናይ መከላኸሊ ክዳውንቲ ድጋፍ ገይሩ ነይሩ ኢሎም ካብ ቀረባ እዋናት እነዘግና እቲ ድጋፍ ተቋሪፁ እዩ ንሕና እውን ንዕው ከይተፀበና ስራሕቲ ምክልኻል ንፈፅመ ኣለና ኢሎም መንግስቲ ፌደራል ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ ኣስለም በጣ ሓበሬታ ኣይልእኽን ዘሎ ክብል ሚኒስተር ሕርሻ ንዘልዕሎ ክሲ ነቶም ዳይሬክተር ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ቢልካ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ቦታታት ሓበሬታ ንልእኺና መንግስቲ ፌደራል ግና ትግራይ ፈልዩ ኣብ ካልእ ከባቢታት እዩ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም እዮም
መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዓፋር ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ሶማል ስጉም ተወሲዱ ማለት ንዓናዊ ምቕናስ ማለት ኢና ንሓስብ ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ግን ሕጂ ኣብ ካሊእ ጣጥዕ እዩ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዋኒን እዩ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከም ኣጀንዳ ወሲዱ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ከምፆ ዝኽእል ሃስያ ንምቕናስ ክንዲ ዝግባእ ትኩረት ሂቡ ይኮነ ስርሐሉ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ከም ሓደ ኣንፈት ዝኽትልዎ ዘለዉ ካብ ናይ ፖለቲካ ርፅና ሓሊፉ እቲ ናይ ቁጠባ ምድኻም እውን ሓደ ኣካል ሰብ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብተደጋጋሚ ናብ ፌደራል ሕብርታት ይውሃብ እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣይዋሃብና ዝብል ሕብርት ሃልዩ ፃዕዳ ሓሶት ይኮን ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ናትና ሰሞያ ሲኒር ሰሞያ ኣለው ጂፒኤስ ናርዓሉ ትዝደለ ማለት እዩ ብኣየር ንፀጋ ኳ ንክካየድ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ተዋሂብ እዩ ግን ክነፁ ይከኣሉ ንምንታይ ኣይተኣዘዝና ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሓ ንፈልጥ ግን ቅድሚ ሕዝቡ ንስርሑ ነበራ እንታይ እዩ ከም ሰሞያ ኣብ ዝምች ቦታ ንሕ ዓሪፉ ትንበጣ ጂፒኤስ ኮኦርዲኔሽን ይውሃብ ኤክስፋይ ኮኦርዲኔሽን ምስ ደቂቁ ምስ ግንታ ሰዓት ይውሃብ ሞ ድሕሪኡ ተደራሪብካ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ በረካ ንበጣ ምክልኻል ድርጅት ዝእዘዝ ምኳይና ንፍልጥ ሕዚ ግን እዚ ኣይግብር ዘሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ኣስለም በጣ ንምክልኻል ነበርቲ ትክልል ይኹኑ ካብቲ ክልል ወፃኢ ዝነብሩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ይገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ዝነኣድዩ ምባል ድማ ኣይተ ሚካኤል ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሓ መቐለ
ንመስግን ሙሉጌታ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፌደራል ሕጋዊ መንግስቲ የለን ክብል ኩሎም ኣብ ፓርላማን ኣብ ፌደራል ኣብ ስልጣን ዝነበሩን ኣባላቱ ከም ዝፀውዖ ኣፍሊጡ እዩ ነቲ ናይ ህወሓት ፀውዒት ብምንፃቅ ኣብቲ ፓርላማ ምስ ፀንሓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ኣብዝሓለፈ ቃል ምልልስ ምካየድና ይዝከር ሎሚ ድማ ንፃውዒት ህወሓት ብምቕባል ካብቲ ፓርላማ ምስ ዝወፃ ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ ዘካየድናዩ ቃል ምልልስ ክነቅርበልኩም ኢና ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባተን ወይዘሮ ለምለም ንርእሰን ብምልላይ ክጅምራ እየን
ሽመይ ለምለም ሓድጉ ባል ኣብ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ፌደራል ናይ ኤቶክ ህዝትን ፈናትን ጉዳያት ቆም ኮሚቴ ኣዶ ወንበር ነይረ ሕዚ መቐለየ ዘለኹ ናብቲ ኣኼባ ዝተሳትፍኩም
ኣብቲ ኣኼባ ንዘይ ምክፋል ዝወሰን ኩሉ ምክንያት ዝተግለፅልና ወይዘሮ ለምለም
ያው ከምቲ ዝፍለጥ ንሓሙሽተ ዓመት ኢና ተመሪፅና ሓላፍነት ዝሃበና ህዝቢ ሕገ መንግስቲ እውን ዝሃበና ሓሙሽተ ዓመት እዩ ሕዚ ግን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ቀፂሉ ዝግበር ናይ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዘይተመረፅና ኡ ክንሳተፍ ሕጋዊ እዩ ስለዘይኣምን ዘይተሳተፍኩም
ናይ ስራሕ ብጸይትኺ ወይዘሮ ያየሽ ተስፎነይ ህዝቢ እዩ መሪፅኒ ከገልግል ዘለኒ ከዓነ ህዝቢ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ድማ ከም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ መሰረት ብመሰረት ሕርጉም ሕጋ መንግስቲ ንክናዋሕ ተወሲኒ እዩ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ዘእምን ምክንያት እውን ስለ ዝኾነ ብኡ ምክንያት ንክቕፅል ወሲነ ኣለኹ ኢላ ኣብቲ ኣኼባ ተኻፊላ ኣላ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ግዜኡ ንክናውሕ ሕጋዊ ዝኾነ ኣካይዳ ስዒቡ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ዋላ ብወይዘሮ ያየሽን ብካልኦትን እሞ እቲ ዝተኸይደ ኣካይዳ ሕገ መንግስታዊ ዝተኸተለ ክሳብ ዝኾነ ንምንታይ ኢኹም ክትካፈሉ ዘይደለኹም?
ብምክንያት ኮሮና ተናውሒ እዩ ዝበሃል ተርጉም ናይ ኤና ዝበሃል ንትርጉም ዘየድልዮ ነገር ኣይትርጎምን። እቲ ሕገ መንግስቲ ድማ ናይ ኩሎም ሕግታት ናይ ተዓዲ ላዕለዋይ ሕጊ እዩ። ሓደ ብስርቲ ሕገ መንግስቲ ኣቐሚጡ ዘሎ ላዕለዋይ ሰብ ዋና ናይዚ ሕጊ ብሄራት ብሄረሰባት እየን። ናይዘን ብሄረ ብሄረሰባት ላዕለዋይነት ዝግለፅ ክስምሕታ መሪፁ እዩ። ሓሙሽተ ዓመት ድማ መሪፁ ሰብ ይፀንሕና። ሕዚ ሻሸይ ዓመት የበለና ሕዚ ሕዚ ንህዝበይ ክብል እየ ዝበሃል ዘሎ ሽፈት ገይረ እየ ዝወስደ ኣነ። ትርጉም ዝበሃል ዘሎ ድማ ኮነ ኢሎም ምእንታ ከናውሕዎ ስለዝደለዩኒ ስልጣነን ኢሎ እምበር ሓሙሽተ ዓመት ክብልስ ምንቱ ትርጎማ ነገር የብለን።
ግን ወይዘሮ ለምለም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ፀገም እንተሃልዩ እሞ ቅሉላው ዘስዕብ እንተኮይኑ ብደረጃ ዓለም እውን ኣብ ስጋኣት ዝነበረሉ እዋን እውን ምስ ምዃኑ ብቲ እዋን እቲ ገና እቲ ሕብረተሰብ እውን ብዛዕባ እቲ ሕማም ብዙሕ ግንዛቤ እውን ኣብ ዘይነበሮ እሞ ድማ ምስ ዘለና ናይ ጥዕና ዓቕምን ካልኦትን ኣረኣኢኻት ኮሮና ቫይረስ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ዝቐረበ መፅናዕት እውን ነይሩ ዋላ ብውድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝቐረበ ሓሳባት እውን ነይሩ። ብኡ ምክንያት እዩ ክናዋሕ ተገይሩ። እዚ ድማ ቅቡል ምክንያት እዩ ንምንውሑ ንዝብል መጎተ እንታይ ምላሽ ኣለኩ ወይዘሮ ለምለም?
ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሽዑኡ እውን ኣቕሪብና ነርና ኢና ኣብኡ ከም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣባላት ኮይና ሕዚ ተመሊሶም ስንሕና ንብሎም ዝነበርና እየን። ሕዚ ዝብሉ ዘለዉ ንብዙሕ ግዜ ፀንሕ ስለዝኾነ ሕዚ ገና ጅምር እዩ ዘሎ ሕዚ እዩ ምክያድ ብሕይሽ ዝብል ሓሳብ ነቐርብ ነርና ኢና ግን ኣይተቐበልዎ ንሳቱ ኩሉና ከም ንፈልጦ ዘካየደ ዓድታት ኣለዋ ንተበክሮ እዚ ተፀሚቑ ዓድና እውን ተኣሳሲሩ ክካየድ ይኽእል ነይሩ እዩ። ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ክትግበር ከዝድለ ነይሩ ናብ ካሊእ ዓዲ ከይኸድና ናይ ካልኦት ዓድታት ንምንግደፎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮ ሓንቲ ክልል ኣካይዳ እኒሃ ክልል ትግራይ ኣካይዳ ከዓ ርእያቶም ኣላ ከም ምክንያት ዝቐርብ ሰይኮነን ስልጣን ሒዝካ ንምቕፃል ዝሓሰበት እያ ኢለ እዩ ትሓስብ ኣነ።
ሕወሓት ብስልጣን ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕርቲ ናይ ክልል ምርጫውን እንተኾነ ሕወሓት ብስልጣን ዘሎ። ስለዚ ዘምፀኦ ለውጢ የለን ለውጢ ንዘይመፅእ ድማ ናብ ህልኽ ካብ ምእታው ንበይንካ ካብ ምኻድ ፀኒሕካ ሓደ ኣባሉ ምኻድ ዶ ኣይመሓሸን ንዝብል ኣረኣያ እንታይ ምላሽ ወይዘሮ ለምለም?
ንዝኾነ ሕወሓት ቀዲሙ ነይሩ ሕጂ ከዓ ስልጣን ዘሎ ለውጢ የብሉን ዝብል ነገር ትኽክል ኣይኮነን። ገዛኦም ካብ 98% ንላዕሊ ህዝቢ ዝመረፆ ካብ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ንላዕሊ ወፂኡ ዝመረፆ ህዝቢ ቀደም ውንሽ እዩ ነይሩ ሕዚ ውንሽ እዩ ዝኒሀ ዝብል ነገር ቀደም ዝነበረ ናይ ቀደም ሓሙሽተ ዓመት እዩ። ሕዚ ከዓ ናይ ዝቐፅል ሓሙሽተ ዓመት እዩ ህዝቢ መሪፁ ዘሎ ካብ ሓዱሽ ስልጣን ይሕደስ ኣሎ። እዚ ሕዚ ፌደራል ዘሎ ሓይሊ ግን ስልጣን ይሕደሰ ህዝቢ ይሁንታ ኣይሃብን ህዝበ ይመረፆ ሓደ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዝበሃል ነገር ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ክልል ትግራይ ካይድ እንተዝኸውን እዎ ፅቡቅ ነይሩ። ሕዚ ሕወሓት ፀኒሑስ ምስ ፌደራል ዘየካይድ ዝብል ግን ናብቲ ናይ ፌደራል ሕገወጥ መንገዲ ንምንታይ ኣተወን ንምዋል ተደልዩ እንተዘይኮይኑ ሸርሻይ ዓመት ዝውስኸሉ ምንም ዓይነት ሕጋዊ ግራውን ደዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ድማ መረፃይ ኣብ ሰዓት ኣካይዱለይ እናበለ ከመይ ገይሩ ስቕሉ ምስ ፌደራል ከካይድ ይኽእል? ክፀንሕ ነይርዎ ምእንተ ሰላም ክበሃል ዝበሃል ድማ ምእንተ ሰላም ክበሃል እኮ ብዙሕ ከም ውድብ ከም ህዝቢ ተሸኪሙ እዩ ለእዛምን ኣነ ከምምልቀስ ተመኪሩ እዩ።
ወይዘሮ ለምለም ሕጂ ሕወሓት ነቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ሕጋዊ ይኮነን ኢሉ ኣፍልጦ ኣይህበካን ብምባል ስሒቡ ኣሎ ወይ ወፂኡ ኣሎ ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ብወገኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ኣፍልጦ ኣይህቦነ ስለዚ ምስኡን ርክብ ኣይክህልወንን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ከመይ እዩ ክኸውን ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ?
እነቲ ናይ ምስ ፌደራል ክህልወና ዝኽእል ርክብ ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ሕገ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመት ተዝሎም ዝተቃቀሙ ካላት ኩሎም ፓርላማ ይኹን فدراسيون كنديرو دولي تقريبا مستر مسترات كلهم حقاوي كنا قرات ازلونا ما كانت حي لك تحكم خلصنا في سيرفانت احنا مش عامل كبيره بنمرطوا اكلات يكون فلذي نساتهم من رخاب كاليو يوتي حتى
حجي اسيد حتي كما غير كايو تخلل نتي فدرال منغس كي رخبه مستون خلاص اكلات ركب كجبر زفئل كنا ايو ولا فدرال منغسون كوم ايل دلت ناب قبلتات اليوم اكلات زلو نايلمعات منقصاصات بزملكت ركب كجبر ايزو زلمو من تما سلطان زلو اكلات حالف كا كما غير كايو زخ سرح
اتناي فدرال مش على مش قابلين ورده خرافيه اللي زلو ما بعيو له بجتول كلكل ايبلنا عم بتقنا تورنا وش داير قلنا له يجح نبلخ بقطو زلك فدرال حي اللي اذاني وما نيام غير كل فدرال ما عملت مش مكانك يا خمس عام كبير تقمت اكون عم فتح دما خمس عام كبير كل بيت عم بس لازم تجدد نفتحون نزقرنا له كل فلنا أنا ونجر أنا قلت هالي وخبر الله قلي تنفتح أكل يعني ونكمو بجت أرادي سنة أدقاي وزين سدات إنتان شقر الله أرادي كو أتحقاوي ترلمست أريغي فما حدش نتبع أدر لي يكون إن أنا هل لخذ إتواج الله بحوحة الدوكل زي كونس وفي دران الدوكل يخرج بعد الله
زم زبهال زلو أبيات عيو من قصاو أبيات عيو مالت ناي في دران أبيات عيو ممو الفدرال منغست خي عززو مسكالوت خصيرون بعلوم ركب كجبري ام مبال قرب زصقم يمثلني
ثم لا وسوسوسو يزو على نجر كم اتنا كو يردن يعني تعدينا وكلوا لا وسوسو يزو على نجر اتيالا نزيد اتو كل مخنيات دما واحد سيكون مخنياتو بعلو الفدرال منغست يقوم يديروا وصفي ولك نجر حزون يجدد يجدد يزلنبر ما يمحش ملكك هنا يرأي يزلو
غن كلل تغراي نتبع خلاي منغستي وين الفدرال منغست اي فلتكان زي حقاوي هاي لو بقع الفدرال منغست خ مسوسو يلو خسرح زول تطريت نيرو ديو
كدي حقاوي منغستي متحقاوي منغستي يدفع دلو وخم زبوغن كم دبوغن كم منغستي وين تحقي كبرنا على طنش ايو خدي كاي تكبر بالطرف قطري كم دي زول شو شو زول نغرات كم تغطمنا فلت كوي انا شو شو زعتنا بن فعلو الفدرال منغستي إنك أنا كائن عن طور هي يعني زبدليتي أنا زبدليتي أنا ودبليتي زبدليتي ذيك خاف هذا رالز بزوجها وشروط أطرح تقبل يكون فيزين حد عدل وخمر أستقبل لا أوان ما تحجي تقتيله كمش عملها كائن الله زين مسكرم إسلام حمشتن كيرتح عدنا وخمس دول وسوس دول أنا دخلت أتو كل عينة مرحصن نقربت فيه
من البس ملقطهم على ثلاث كن حتى ينزل حتى زو قربون حلال خون سلا زو خانة سلا زي عم نور نمملس انتاك خبر الله تبلي وزير لملم
زون نحنا تعدي قلتنا بمعرض النور اللي عدت تكوننا نمملس زي كيف تخلط قيلو كلهم زير دور سوات ودوا زون كاين دوري لهم كم خير الله ملي اتحسب
أبال ناي برلمان زنبركي حجي مغالي أخذ اللخي وعلى خلقتهم أنتم كما أخذ مثل بسطكي أنت أيوتي ماذا بعد حجي؟
ريكورت جيرنا لنا نودو يهد زي تقرأي تقوله مكوولينا
أب كل تقرأي زلو خنتات كمي خنتات تهزبي مرارت كم زلو كتغيط أخم زلو إذا زرب بزعبا زي تفليو اللدو
هزي تقرأي شجي ونك فتفليز قدوم أنت ناي مخداش قرأت كم زلو تودو قمجيبئي تهزو قمجيبئي تودون تمنقستون تهزون كوينانكا وزيهم بحدة قراريهم كفوت فيه فواحد تنزي تدرين حدا تقولوا نقرات وزحاتية فواحد تحلوه زولو تقابان ويدما تمرار حد خيكونا فواحد تحلوه زولو تدولة تلين تزي تدرين حقيقات فواحد تخبر اللي تدولي زولو تزي تدرين اليوم نحنا تي نسو زولو خانئي نحن مالي إنا حجي حسابنا خوين زولو كم كل نقر غيرو زيهم خامسة مرات قوين الرقاقي زوائي شجرات يلو القدنا والكيكو كفتح الله فالفتح عمقعينا اللي حاسب
وزارو لملم حرقو كاب مغالي أب برلمان إثيوبيا ناي أتاون بجتن قوامي كوميتي أكابيت بنظرة نزدهات كن مبرقي بشمين بشم سمعتن يمسكنكي عني اللي
مشي أبن الله
أنا ون نمنيان نقاشعة ويزرو لملم حارقون أزي مسكن
كورونا فيروس ناملو عالم كزر قحديو أيكونا نتحطو انتايدا ما عاشي زبلي يبلو أوفرة مكل غالز توافر وسموية سلازي رؤسهم نقحكم حلو أتجنعو ግን ከአዳኩም ሁሉ ጊዜ በሳምናን በብዙህ ማይን ከመሐሳብ አይተልክዩ አዳኩም ተሐጥቡ ማይን ሳምናን ካብጥቃሁም አይርሐቅ አዳኩም ስኽፍክፍን ተይልኩም በአልኮል ወይ ወን በአረቂ ብዛመሰሉ ወልውልዎ አብጥቃሁም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብን ተልዩ አዚኹም አይተቀረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተ ተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብጥቃኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማ ዓንቲ ዘዳልውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቢዑ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ